formele electromagnetice Island Harp Varium, patentul Statelor Unite, Island, numărul patentului 4.686.605, data patentului 11 august 1987. Este vorba despre o metodă și un aparat pentru a modifica o zonă din atmosfera, ionosfera și sau magnetosfera Pământului. Inventator Bernard J. Island, Texas Spring. Abstract. O metodă și un aparat pentru a modifica cel puțin o zonă selecționată care există în mod normal deasupra scoarței terestre. Regiunea este energizată de o încălzire prin rezonanță electron-ciclotron, încât să-i crească densitatea particolelor încărcate. Într-o punere în practică, radiația electromagnetică polarizată circular este transmisă în sus într-o direcție paralelă cu și de-a lungul unei linii de câmp care trece prin zona de plasmă de modificat. Radiația este transmisă pe o frecvență care declanșează rezonanța electron-ciclotron pentru a încălzi și accelera particolele încărcate. Această creștere de energie poate cauza ionizarea particolelor neutre care sunt apoi absorbite ca parte a regiunii, crescând astfel densitatea particolelor încărcate din acea regiune. Această invenție se referă la o metodă și un aparat pentru a modifica cel puțin o zonă aleasă care există în mod natural deasupra scoarței terestre și, mai precis, se referă la o metodă și un aparat pentru a modifica cel puțin o astfel de zonă, transmițând inițial de la suprafața Pământului o radiație electromagnetică paralelă cu și de-a lungul liniilor de câmp magnetic divergente care se întinde la suprafața Pământului prin zona sau zonele de modificat.
Pan.
La sfârșitul anilor 1950 s-a descoperit că există centuri naturale la altitudini mari deasupra scoarței terestre și în prezent s-a demonstrat că aceste centuri provin din ioni și electroni încărcați, captivi de-a lungul liniilor magnetice de forțe, numite linii de câmp, ale câmpului magnetic bipolar al Pământului. Electronii și ionii captivi rămân prinși de-a lungul liniilor de câmp între cele două linzi magnetice, care există în puncte separate și distanțate de-a lungul acestor linii de câmp. Electronii și ionii blocați se deplasează pe o traiectorie elicoidale, în spirală, în jurul liniilor lor de câmp și se balansează înainte și înapoi între oglinzile magnetice. Acești electroni și ioni captivi pot oscila de-a lungul liniilor de câmp timp îndelungat. În ultimii ani s-au făcut eforturi pentru a înțelege și explica fenomenele implicate în centurile de electroni și ioni captivi și pentru a explora posibilitățile de control și folosire a acestor fenomene în scopuri profitabile. De exemplu, la sfârșitul anilor 1950 și la începutul anilor 60, și Statele Unite și URSS au detonat o serie de dispozitive nucleare, având diferite randamente pentru a genera la altitudini mari, de exemplu la 200 de kilometri sau mai mult, particule încărcate. Aceasta s-a făcut pentru a putea obține și studia centuri artificiale de electroni și ioni captivi. Aceste experimente au demonstrat că cel puțin o parte din electronii și ionii străini proveniți din dispozitivele detonate au fost captivi de-a lungul liniilor de câmp pentru a forma centuri artificiale stabile în magnetosfera Pământului pentru un timp îndelungat. Pentru o cercetare mai amănunțită a acestor experimente, vezi, sunt citate o serie de lucrări și reviste. Alte propuneri avansate pentru a modifica centurile deja existente de electroni și ioni captivi și sau pentru a realiza centuri artificiale similare includ inspectarea de particule încărcate, injectarea de particule încărcate dintr-un satelit cu o încărcătură de material radioactiv beta decay sau emițători alfa și injectarea de particule încărcate dintr-un accelerator de electroni purtat de un satelit. O altă perspectivă e descrisă în patentul Statelor Unite numărul 4.042.196, în care un gaz ionizat cu energie redusă, de exemplu hidrogenul, este eliberat dintr-un satelit care orbitează sincron în apropierea apexului unei centuri naturale de radiație din magnetosfera Pământului pentru a produce o creștere substanțială în precipitarea energetică a particulelor și în anumite condiții pentru a produce o limită în numărul particulelor care pot fi blocate stabil. Acest efect de precipitare se realizează printr-o intensificare a interacțiunilor modului Whistler și a modului ion-ciclotron care rezultă din injectarea gazului ionizat, așa numită plasmă rece. De asemenea, s-a propus eliberarea unor mari nori de bariu în magnetosferă, astfel încât fotoionizarea să mărească densitatea plasmei reci, producând astfel precipitarea electronilor prin intensificarea interacțiunii modului Whistler. Oricum, în toate abordările sus menționate, pentru ca mecanismele implicate în modificarea fenomenelor specifice particolelor captive să poată efectua modificarea dorită, ele trebuie să fie mai întâi amplasate în interiorul zonei afectate, de exemplu în magnetosferă. Ionosfera Pământului nu e considerată o centură captivă, din moment ce sunt puține particule captive în ea. Termenul captiv se referă aici la situațiile în care forța de gravitație exercitată asupra particulelor blocate este echilibrată mai degrabă de forțele magnetice decât de forțele hidrostatice sau de coliziune. Și electronii și ionii încărcați din ionosferă au și ei traiectorii elicoidale în jurul liniilor de câmp magnetic în interiorul ionosferei, dar nu sunt captivi între oglinzi, ca în cazul centurilor captive din magnetosferă, din moment ce forța de gravitație exercitată asupra particulelor este echilibrată de forțele de coliziune sau hidrostatice. În ultimii ani s-au făcut mai multe experimente pentru a modifica ionosfera cu scopul de a studia posibilitatea obținerii unor rezultate profitabile. În aceste experimente s-au încălzit anumite zone ale ionosferei pentru a schimba temperatura și densitatea electronilor din aceste zone. Aceasta s-a realizat transmițând radiație electromagnetică cu frecvență înaltă de la o antenă de pe Pământ în unghi, nu paralel cu câmpul magnetic al ionosferei, pentru a încălzi particulele ionosferei mai întâi prin încălzire ohmică. În aceste experimente, temperatura electronilor din ionosferă a crescut cu 1000 de grade și s-au produs suficienți electroni cu energie de câțiva volți electron pentru a intensifica aurora sau luminozitatea aerului. Datorită expansiunii plasmei, ca rezultat al creșterii temperaturii, concentrațiile de electroni au scăzut cu câteva procente. În Elmo Bumpy Torus, un dispozitiv de fuziune controlat al Laboratorului Național Oak Ridge, prescurtat EBT, întreaga încălzire este asigurată de microunde în interacțiunea rezonanței electron-ciclotron. Printr-o combinație de rezonanță electron-ciclotron și încălzire stocastică, la suprafața Pământului se formează în oglinda magnetică un inel de electroni fierbinți. În EBT, electronii din inel sunt produși cu o temperatură medie de 250 kV electroni sau KeV și o plasmă beta între 0,1 și 0,4. La suprafața Pământului s-a folosit în experimente încălzirea prin rezonanță electron-ciclotron pentru a produce și accelera plasmele dintr-un câmp magnetic divergent. Cosmal et al. Au arătat că energia a fost transferată din undele electromagnetice și că o plasmă complet ionizată a fost accelerată cu un unghi de divergență de circa 13 grade. Densitatea optimă a gazului neutru era 1,7 ori 10 unghi 14 cm cubi. Această invenție asigură o metodă și un aparat care să modifice cel puțin o zonă selecționată ce există în mod natural deasupra scoarței terestre. Regiunea este energizată încălzind electronii deja prezenți și sau creați artificial în zonă prin rezonanță electron-ciclotron, astfel încât să crească energia particulelor încărcate și, în final, densitatea zonei. Într-una din punerile în practică, aceasta se face transmițând radiație electromagnetică polarizată circular la suprafața Pământului într-un punct sau aproape de un punct în care o linie naturală de câmp magnetic bipolar se intersectează cu suprafața Pământului. Polarizarea circulară din partea dreaptă este folosită în emisfera nordică și polarizarea circulară din partea stângă e folosită în emisfera sudică. Radiația e la început transmisă deliberat într-o direcție paralelă cu și de-a lungul unei linii de câmp care urcă prin zona care trebuie modificată. Radiația transmisă particulelor încărcate cu o frecvență bazată pe frecvența unui giroscop, atunci când este aplicată cel puțin unei zone, activează rezonanța electron-ciclotron în cadrul acelei sau acelor zone pentru a încălzi și accelera particulele încărcate în traiectoriile lor elicoidale în jurul și de-a lungul liniei de câmp. Se folosește suficientă energie pentru a ioniza particule neutre, molecule de oxigen, nitrogen, etc., care apoi devin parte integrantă din acea zonă, crescând astfel densitatea particulelor încărcate ale zonei respective. Acest efect poate fi amplificat introducând într-o rachetă, satelit, etc., particule artificiale, de exemplu electroni, ioni, direct în zona de modificat, pentru a suplimenta particulele din plasma naturală. Aceste particule artificiale sunt de asemenea ionizate transmițând radiație electromagnetică, astfel crescând densitatea particulelor încărcate a plasmei rezultate în acea zonă. Într-o altă punere în practică a acestei invenții, încălzirea prin rezonanță electron-ciclotron în zona sau zonele selecționate se realizează folosind suficientă energie pentru a permite plasmei existente în regiune să genereze o oglindă de forță care să împingă electronii încărcați din plasma modificată în susul liniei de forță la o altitudine mai mare decât altitudinea originală. În acest caz, punctele relevante ale oglinzii sunt la plaza zonei sau zonelor modificate. Electronii încărcați trag după ei ioni, precum și alte particule prezente. Dacă se folosește suficientă energie, de exemplu 10 unghi, 15 juli, plasma modificată va putea fi blocată pe liniile de câmp între punctele oglinzii și va oscila în spațiu timp îndelungat. Astfel, într-o zonă selecționată, se poate obține o pană de plasmă modificată în scopul modificării comunicației sau în alte scopuri. Într-o altă aplicare practică, această invenție este folosită pentru a modifica cel puțin o zonă de plasmă selectată din ionosferă în scopul obținerii unui strat de plasmă cu o densitate mărită de particule încărcate. Odată acest strat realizat și în timp ce se menține transmisia razei principale de radiație electromagnetică polarizată circular, raza principală este modulată și sau este transmisă cel puțin o altă rază modulată de radiație electromagnetică pe o frecvență diferită care va fi absorbită în stratul de plasmă. Amplitudinea frecvenței razei principale și sau a razei sau a razelor secundare e modulată în rezonanță cu cel puțin un mod de oscilație cunoscut în zona sau zonele alese pentru a activa modul de oscilație cunoscut, astfel încât să se poată propaga prin toată ionosfera una sau mai multe unde, având o frecvență cunoscută. Cele mai bune modalități pentru a realiza invenția. Câmpul magnetic al Pământului este oarecum asemănător cu un magnet bară bipolar. Astfel, stând lucrurile, câmpul magnetic al Pământului conține numeroase linii de câmp sau forță divergente, fiecare linie intersectând suprafața Pământului în puncte aflate în părțile opuse ecuatorului. Liniile de câmp care intersectează suprafața Pământului în apropierea polilor au apexuri care sunt situate la cele mai îndepărtate puncte în magnetosfera Pământului, în timp ce cele mai apropiate de ecuatori au apexuri care ating cea mai joasă porțiune a magnetosferii. La altitudini variate deasupra scoarței terestre, și în ionosferă, și în magnetosferă, de-a lungul acestor linii de câmp, plasma există în mod natural. Această plasmă este formată dintr-un număr egal de particule încărcate pozitiv și negativ, de exemplu electroni și ioni, care sunt direcționați de liniile de câmp. Este bine știut că o particulă încărcată dintr-un câmp magnetic se învârte în spirală în jurul liniilor de câmp, centru de spiralare fiind numit centru de direcționare al particulei, în timp ce particulele care se învârt în spirală se deplasează de-a lungul unei linii de câmp dintr-un câmp uniform, ele vor urma o traiectorie elicoidală în jurul centrului de direcționare, realizând așadar o mișcare lineară și vor rămâne pe linia de câmp. Și electronii și ionii urmează traiectorii elicoidale în jurul unei linii de câmp, dar ei se rotesc în direcții opuse. Frecvențele la care se rotesc ionii și electronii în jurul liniei de câmp sunt numite frecvențe giromagnetice sau frecvențe ciclotron, fiindcă sunt identice cu expresia frecvențelor unghiulare de girație ale particolelor într-un ciclotron. Frecvența ciclotronică a ionilor într-un câmp magnetic dat este mai mică decât cea a electronilor, invers proporțională cu masele lor. Dacă particulele care formează plasma de-a lungul liniilor de câmp ale Pământului continuă să se miște cu un unghi de înclinare constant, adesea numit alfa, curând se vor ciocni de obicei numit alfa, curând se vor ciocni de scoarța terestră. Unghiul de înclinare alfa este definit ca unghiul dintre direcția câmpului magnetic al Pământului și viteza particulei. Oricum, în câmpul de forță convergente, unghiul de înclinare se modifică încât să permită particulelor să se întoarcă și să evite impactul. Imaginați-vă o particulă care se coboară înspre pământ de-a lungul unei linii de câmp. Se deplasează printr-o zonă în care forța câmpului magnetic este mai mare și de aceea sinus de alfa crește. Dar sinus de alfa poate crește doar până la 1, punct în care particula se întoarce și începe să se deplaseze în sus de-a lungul liniei de câmp și alfa descrește. Punctul în care particula se întoarce se numește punct oglindă și acolo alfa este egal cu 90 de grade. Acest proces se repetă la celălalt capăt al liniei de câmp, unde există aceeași forță a câmpului magnetic cu valoarea B, adică BM. Particula se întoarce iar și aceasta se numește punctul conjugat sau deconjuncție a punctului oglindă original. De aceea, particula este blocată și se balansează între cele două oglinzi magnetice. Particula poate continua să oscileze în spațiu, astfel timp îndelungat. Locul exact în care o particulă va avea punctul oglindă poate fi calculat astfel. Sinus unghi 2 alfa 0 egal BO supra BM, unde alfa 0 este unghiul de înclinare ecuatorial al particulei, BO sau B0 forța câmpului ecuatorial asupra unei anumite linii de câmp, BM forța câmpului în punctul oglindă. O să sar de acum încolo peste toate formulele de fizică, pentru că se găsesc pe documentele originale în limba engleză. Și dacă este nevoie, o să vi le scriu separat, îmi transmiteți prin cineva. Descoperirile recente au demonstrat că există zone substanțiale de particule captive în mod natural în spațiu, zone numite în general centuri captive de radiație sau centuri de radiație captive. Aceste centuri se formează la altitudini mai mari de 500 de kilometri și astfel se găsesc în magnetosferă și cel mai mult deasupra ionosferii. Ionosfera, deși se poate intersecta cu o parte din centurile de particule captive, este o regiune în care forțele hidrostatice guvernează distribuția particulelor în câmpul gravitațional. Deplasarea particulelor în interiorul ionosferei este guvernată și de forțele hidrodinamice și de cele electrodinamice. Deși sunt puține particule blocate în ionosferă, totuși plasma este prezentă de-a lungul liniilor de câmp din ionosferă. Particulele încărcate care formează această plasmă se deplasează între coliziunile cu alte particule de-a lungul unor traiectorii elicoidale în jurul liniilor de câmp și deși o anumită particulă se poate difuza în jos, în atmosfera mai joasă a Pământului, sau poate pierde energie și devia de pe linia ei de câmp originală din cauza coliziunii cu alte particule, aceste particule încărcate sunt în mod normal înlocuite de alte particule încărcate disponibile sau de particule ionizate prin coliziunea cu particula în discuție. Densitatea electronilor din plasmă va varia în funcție de condițiile și locațiile reale. De asemenea, particule neutre, ionii și electronii sunt prezenți în proximitatea liniilor de câmp. De asemenea, producerea ionizării intensive va modifica distribuția constituenților moleculari și atomice ai atmosferei, mai ales prin creșterea concentrației de nitrogen atomic. Atmosfera superioară este bogată natural în oxigen atomic, constituentul atmosferic dominant la altitudinea de peste 200 de kilometri, dar nitrogenul atomic este în mod normal destul de rar. Este de așteptat ca aceasta să se manifeste prin creșterea aurorei sau prin alte efecte. Cum se știe, în fizica plasmatică, caracteristicile plasmei pot fi modificate adăugând energie particulelor încărcate sau ionizate sau energizând particule adiționale pentru a crește densitatea plasmei. O modalitate de a realiza asta este să încălzești plasma, încălzire care poate fi realizată în mai multe feluri, de exemplu prin comprimarea ohmică sau magnetică, prin unde de șoc, prin pompare magnetică, prin rezonanță electron-ciclotron, etc. Referindu-ne acum la desen, această invenție asigură o metodă și un aparat care să modifice cel puțin o regiune din plasma existentă de-a lungul unei linii de câmp, în special acolo unde traversează ionosfera și magnetosfera. Figura 1 este o ilustrare simplă a Pământului, U10, și a uneia din liniile sale de câmp magnetic bipolar 11. Se înțelege, linia 11 poate fi oricare din numeroasele linii de câmp naturale existente și locațiile geografice 13 și 14 ale liniei 11 vor fi alese printr-o operație specială. Locația reală în care liniile de câmp intersectează suprafața Pământului sunt documentate și verificate de experți în domeniu. Linia 11 traversează regiunea Air, care se află la o anumită altitudine deasupra scoarței terestre. O gamă variată de altitudini sunt folositoare, dată fiind energia ce poate fi folosită prin practicarea acestei invenții. Efectul de încălzire prin rezonanță electron-ciclotron poate fi făcut să acționeze asupra electronilor oriunde deasupra scoarței terestre. Acești electroni pot fi deja prezenți în atmosferă, ionosferă și sau magnetosfera Pământului, sau pot fi generați artificial printr-o varietate de mijloace ca razele X, raze de particule încărcate, lasere, învelișul de plasmă care înconjoară un meteorit, o rachetă, etc. Mai mult, particule artificiale, de exemplu electroni, ioni, etc., pot fi injectați direct în regiunea Air dintr-o rachetă lansată de pe Pământ sau de un satelit care orbitează încărcat cu material radioactiv beta decay cu emițători alfa, cu un accelerator de electroni și sau gaze ionizate precum hidrogenul. Vezi patentul Statelor Unite numărul 4.040.196. Altitudinea poate fi mai mare de 500 de kilometri dacă se dorește. De exemplu, poate fi cuprinsă între 50 și 800 de kilometri și în consecință se poate afla în ionosferă, în magnetosferă sau în ambele. Cum s-a explicat mai sus, plasma va fi prezentă de-a lungul liniei 11 în interiorul regiunii Air și este reprezentată de linia elicoidală 12. Plasma 12 este formată din particulele încărcate, adică electroni și ioni, care se rotesc pe traiectorii elicoidale opuse de-a lungul liniei 11. Antena 15 este poziționată cât de aproape este necesar și, practic, pentru locația 14, unde linia 11 intersectează suprafața Pământului. Antena 15 poate fi orice construcție cunoscută pentru direcționalitate înaltă, de exemplu, un dispozitiv fazat de timp o unde împrăștire a razei. Antena 15 este cuplată la transmițătorul 16, care generează o rază de radiație electromagnetică cu frecvență înaltă într-o zonă variată de frecvențe discrete, de exemplu de la 20 la 1800 de kHz. Transmițătorul 16 este alimentat de mijloace de generare a energiei 17, transmițător de preferință inclus într-un sau mai multe generatoare electrice comerciale. Unele puneri în practică a acestei invenții cer mari cantități de energie, de exemplu de până la 10.9 și 10.11 W, fie în undă continuă sau energie pulsatorie. Generarea de suficientă energie face parte din arta cerută de domeniu. Deși generatoarele electrice necesare pentru practicarea invenției pot fi alimentate în orice fel cunoscut, de exemplu prin reactor nuclear, mijloace hidroelectrice, hidrocarburanți, etc., această invenție, din cauza cererii foarte mari de energie în anumite aplicații, este adaptată mai ales la folosirea unor anumite surse de combustibil care există în mod natural în punctele strategice în jurul Pământului. De exemplu, în Alaska și în Canada există mari rezerve de hidrocarburanți, petrol și gaz natural. În nordul Alaskei, în special în regiunea North Slope, sunt disponibile mari astfel de rezerve. Alaska și Canada de Nord au o locație geografică ideală în ceea ce privește latitudinile magnetice. Alaska asigură un acces ușor la liniile de câmp magnetic care sunt deosebit de potrivite pentru practicarea acestei invenții, din moment ce multe linii de câmp care se întind până la latitudini dezirabile pentru această invenție intersectează Pământul în Alaska. Astfel, în Alaska este o combinație unică de mari surse de combustibil accesibile și intersecțiile dezirabile ale liniilor de câmp. Mai mult, în Alaska există din abundență o foarte căutată sursă de combustibil care generează mari cantități de electricitate. Este vorba de gazul natural. Existența în Alaska și în special în North Slope a foarte mari cantități de gaze naturale pure și disponibilitatea generatorilor electrice magnetohidrodinamice cu turbina de gaz, cu celule de combustibil și electrogaz dinamice, care operează foarte eficient cu gaze naturale, asigură o sursă de energie ideală pentru cerințele energetice fără precedent ale unora din aplicațiile acestei invenții. De exemplu, se poate genera electricitate direct la o frecvență înaltă necesară ghidării sistemului de antene. Pentru a obține viteza tipică a fluxului gazelor combustibile, V, perturbarea fostului câmp magnetic al dimensiunii D în cazul generatoarelor electrice magnetohidrodinamice se face după regula V egal cu DF, unde F este frecvența la care este generată electricitatea. Astfel, dacă V egal cu 1,78 ori 10^16 cm pe secundă și D egal cu 1 cm, atunci electricitatea va fi generată la o frecvență de 178 MHz. Figura 3 este o reprezentare idealizată a deplasării plasmei 12 sub acțiunea de energizare exercitată de rezonanța electron-ciclotron în interiorul câmpului de forță divergent al Pământului. Electronii E sunt accelerați până la vitezele necesare generării forței E, oglindă, care să le determine deplasarea ascendentă. În același timp, particule neutre N, care sunt prezente de-a lungul liniei 11 în zona R sunt ionizate și devin parte integrantă din plasma 12. În mișcarea lor ascendentă de-a lungul liniei 11, electronii E antrenează după ei ionii I și neutronii N, dar într-un unghi de circa 13 grade cu linia de câmp 11. De asemenea, orice particule care se vor afla în regiunea R vor fi absorbite în sus odată cu plasma. În timp ce particulele încărcate ale plasmei 12 se deplasează în sus, alte particule, precum neutronii din interiorul zonei R, se deplasează în interior pentru a înlocui particulele care se deplasează în sus. Acești neutroni, în anumite condiții, pot antrena după ei particule încărcate. De exemplu, pe măsură ce plasma se deplasează în sus, alte particule de la aceeași altitudine cu plasma se deplasează orizontal în regiune pentru a înlocui plasma care se ridică și pentru a forma o nouă plasmă. Energia kinetică dezvoltată de particulele amintite în timpul deplasării orizontale are, de exemplu, aceeași ordine de magnitudine cu energia kinetică totală a vânturilor stratosferice cunoscute în zonă. Referindu-ne din nou la figura 2, plasma 12 din zona R se deplasează în sus de-a lungul liniei de câmp 11. Plasma 12 va forma apoi o pană, aria hașurată din figura 2, care va fi relativ stabilă o perioadă îndelungată. Perioada exactă de timp va varia mult în funcție de forțele gravitaționale de combinația termenilor de pierdere radiativă și difuzivă. În exemplu detaliat anterior, calculele se bazau pe formarea unei pene, producând o energie OT de 2F pe particulă. Pentru a extinde plasma 12 până la punctul de apex C, ar fi necesar circa 10F pe particulă, figura 1. Acolo, măcar o parte din particulele plasmei 12 vor deveni captive și vor oscila între punctele oglindă de-a lungul liniei de câmp 11. Această oscilație va permite apoi o încălzire suplimentară a plasmei captive 12 prin încălzirea stocastică asociată cu particulele captive și oscilante. Vezi un nou mecanism pentru accelerarea electronilor în ionosfera superioară, Plasma din acest exemplu tipic poate fi folosită de modificarea sau pruierea transmisiei de microunde a sateliților. Dacă se dorește mai puțin decât întreruperea completă a transmisiei, de exemplu gruiajul cu semnale digitale cu faze oscilante aleatoriu, densitatea plasmei NE trebuie să fie de cel puțin circa 10.6 pe centimetru cub pentru o plasmă aflată inițial la o altitudine de circa 250 la circa 400 km și în consecință e nevoie de mai puțină energie, adică radiație electromagnetică, de exemplu 10.8 Joule. La fel, dacă densitatea NE este de ordinul la 10.8, o pană poziționată adecvat va asigura o suprafață reflectorizantă pentru undele VHF și poate fi folosită pentru a intensifica, interfera cu sau a modifica în orice fel liniile de comunicații. Undele VHF se referă la very high frequency, adică frecvență foarte înaltă. Cum s-a putut vedea, aplicând adecvat diferitele aspecte ale acestei invenții în puncte strategice și având sursele de energie necesare, se poate asigura un mijloc și o metodă de a interfera cu sau chiar a întrerupe complet comunicațiile pe o suprafață extinsă a Pământului. Această invenție poate fi folosită pentru a întrerupe nu doar comunicațiile cu sursa de transmisie pe Pământ, fie ele civile sau militare, dar și comunicațiile aeriene. Aceasta ar avea implicații militare semnificative, putând funcționa ca o barieră sau un factor de confuzie pentru proiectilele, rachetele sau avioanele inamice. Centura sau centurile de ionizare intensivă produse prin metoda și aparat, produse cu ajutorul acestei metode și acestui aparat, mai ales dacă el este instalat în Alaska de Nord și în Canada pot fi folosite ca un dispozitiv de avertizare rapidă, precum și ca un mediu de întrerupere sau pliere a comunicațiilor. Mai mult, simpla abilitate de a produce o astfel de situație în timp util poate fi prin sine însă și o forță de prevenire sau de turnare a unor acțiuni ostile. Această combinație ideală de linii de câmp potrivite care se intersectează, care intersectează Pământul în punctele în care se găsesc resurse substanțiale de combustibil necesare generării de mari cantități de energie electromagnetică, precum în Alaska, North Slope, asigură mijloacele pentru a îndeplini în timp util cerințele strategice amintite. De exemplu, necesitățile strategice ar cele atingerea zonelor modificate dorite în 2 minute sau mai puțin. Aceasta e realizabilă grație acestei invenții, mai ales în combinația de gaze naturale și generatoare magneto-hidrodinamice cu turbina de gaz cu celule de combustibil sau electrogaz dinamice sunt folosite în puncte în care liniile de câmp utile intersectează scoarța terestră. Caracteristica acestei invenții, care satisface o cerință de bază a unui sistem de armament, adică verificarea permanentă a operabilității, este că pentru verificarea operabilității pot fi generate mici cantități de energie. Mai mult, în exploatarea acestei invenții, raza electromagnetică principală care generează centura intenționizată poate fi ea însăși modulată și una sau mai multe unde de radiație electromagnetică pot fi induse în zona ionizată formată, putând genera astfel, într-un mod foarte nelinear, o cantitate substanțială de unde de mare magnitudine modulate aleatoriu. Aceasta poate cauza confuzie, interferența cu sau completa întrerupere chiar a sistemelor de teleghidare a celor mai sofisticate avioane și proiectile și rachete. Capacitatea de a folosi și transmite pe arii foarte extinse a multiple unde electromagnetice cu frecvențe variate și totodată de a le schimba după voie în mod aleatoriu asigură o posibilitate unică de a interfera în același timp cu toate tipurile de linii de comunicație, fie ele terestre, acvatice sau aeriene. Grație juxtapunerii unice de surse de combustibil în punctele în care liniile de câmp dorite intersectează suprafața Pământului, această interferență atât de variată și completă în liniile de comunicații poate fi obținută într-o perioadă relativ scurtă, datorită fenomenului de oglindire discutat mai sus. Această interferență poate fi prelungită timp îndelungat, astfel încât să nu fie doar un efect trecător pe care forța inamică doar să-l aștepte să treacă. Astfel, această invenție asigură capacitatea de a pune în atmosferă, în puncte strategice, cantități inegale de energie și de a menține nivelul energetic de injectare, mai ales dacă se folosesc impulsuri aleatorii mult mai precise și mai bine controlate decât s-a făcut până acum, prin detonarea la altitudini variate a unor dispozitive nucleare cu randamente diferite. Acolo unde înainte abia se obțineau efecte tranzitorii, combinația unică de combustibil și linii de câmp dezirabile în punctele unde se găsește combustibilul a permis acum realizarea unor efecte precis controlate și îndelungate, care nu pot fi, practic vorbind, așteptate să treacă. Mai mult, cunoscând frecvențele undelor magnetice variate folosite în aplicarea acestei invenții, se poate nu numai interfera cu a treia parte din linie de comunicație, dar și obține avantajul ca una sau mai multe asemenea raze să realizeze o rețea de comunicații, chiar dacă restul liniilor de comunicație ale lumii sunt întrerupte. Altfel spus, ce se folosește pentru a întrerupe liniile de comunicație ale altora poate fi în același timp utilizat drept rețea de comunicație. În plus, o rețea de comunicație este stabilită. În plus, odată ce o rețea de comunicație este stabilită, are extinsă de acțiune acestei invenții, poate fi folosită în spionaj pentru a intercepta semnalele de comunicație ale celorlalți. Astfel se poate vedea că efectele de întrerupere ale acestei invenții pot fi folosite spre profitul părții care practică invenția. Din moment ce cunoscând diferitele unde electromagnetice și felul în care vor varia în frecvență și magnitudine, ea poate fi utilizată în același timp pentru a întrerupe și pentru a comunica. Oricum, această invenție nu este limitată la zonele în care există și resursele naturale de combustibil și liniile de câmp dorite care intersectează suprafața Pământului. De exemplu, combustibilul, în special hidrocarburanții, pot fi transportați printr-o conductă la locul în care trebuie aplicată invenția. Această invenție are o varietate fundamentală de fenomenală de posibile ramificații și dezvoltări ulterioare. Cum s-a spus mai devreme, se poate obține distrugerea, devierea sau confuzarea avioanelor, proiectilelor sau rachetelor, mai ales când sunt folosite particule care se mișcă cu așa viteză încât suferă modificarea ale proprietăților. De asemenea, în zone întinse ale atmosferii pot fi înălțate la o altitudine neașteptat de mare, astfel încât rachetele sau proiectile să întâlnească forțe de frânare, obținându-se astfel devierea sau distrugerea lor. Modificarea vremii e posibilă, de exemplu, prin modificarea șabloanelor de vânturi din atmosfera superioară sau a modului de absorbție a razelor solare prin construirea una sau mai multe pene de particule atmosferice care vor acționa ca o lentilă sau ca un dispozitiv de focalizare. De asemenea, cum s-a spus mai sus, modificările moleculare ale atmosferei pot avea loc astfel încât se poate obține efecte pozitive asupra mediului. În afară de a modifica compoziția moleculară a regiunii atmosferice, pot fi alese anumite particule sau o anumită particulă căreia să-i se crească prezența în acea regiune. De exemplu, se pot mări artificial concentrațiile de ozon, nitrogen, etc. din atmosferă. De asemenea, se poate obține intensificarea mediului constant cauzând ruperea diferitelor unități chimice, precum dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, oxizii de nitrați, etc. Transportarea entităților se poate realiza și când se profită de efectele cauzate de regiunile din atmosferă care se deplasează ascendent de-a lungul liniilor de câmp. Pot fi transportate particule micronice și în anumite condiții și având suficientă energie disponibilă, pot fi similar afectate particule sau obiecte mai mari. Astfel pot fi transportate în anumite scopuri sau efecte particule cu caracteristicile dorite, de exemplu adezivitatea, reflexivitatea, absorptivitatea, etc. De exemplu, pentru a crește frânarea unui proiectil, rachetă sau satelit care trece pe acolo, se poate stabili o pană de particule adezive. Chiar penele de plasmă care au o densitate de particule încărcate sensibil mai mică decât cea descrisă mai sus, vor produce efecte de frânare asupra proiectilelor sau rachetelor. Aceste efecte de frânare vor afecta un proiectil sau o rachetă ușoară, cu totul altfel decât un proiectil sau o rachetă grea, și acest mod diferit de afectare va putea fi folosit pentru discriminarea între cele două tipuri de proiectile sau rachete. O astfel de pană mobilă ar putea servi de asemenea ca mijloc fie de alimentare a unei stații spațiale, fie de focalizare a unei cantități mari de lumină solară în porțiuni selectate ale Pământului. Tot astfel se poate realiza și supravegherea globală, deoarece câmpul magnetic natural al Pământului ar putea fi modificat semnificativ într-o manieră controlată cu ajutorul efectelor plasmei beta, rezultând, de exemplu, într-o supraveghere magnetotelurică îmbunătățită. De asemenea, sunt posibile metode de apărare bazate pe pulsație electromagnetică. Câmpul magnetic al Pământului ar putea fi micșorat sau întrerupt la altitudine potrivite pentru a modifica sau elimina câmpul magnetic în regiunile înalte de generare a electronilor, Compton, proveniți de asemenea din exploziile nucleare la altitudini înalte. În regiunile alese se poate obține în scopuri diferite intensități crescute și câmpuri electrice bine controlate. De exemplu, un velișul de plasmă din jurul unui satelit, proiectil sau rachete poate fi folosit drept impuls de activare a unui câmp cu o intensitate atât de mare încât să distrugă satelitul, proiectilul sau racheta. Mai mult, în ionosferă pot fi create neregularități care vor interfera cu operațiunile normale ale diferitelor tipuri de radar, de exemplu radarul cu apertură sintetică. Această invenție poate fi folosită pentru a crea centuri artificiale de particule captive care să poată fi studiate pentru a determina stabilitatea acestor părți. Va mai mult, conform acestei invenții, se pot forma pene pentru a stimula și sau a realiza funcții identice cu cele obținute prin detonarea unui dispozitiv nuclear greu, fără a mai trebui să se detoneze un astfel de dispozitiv. Din toate acestea se poate vedea că ramificațiile prezentei invenții sunt numeroase, au bătaie lungă și posibile utilizări extrem de variate. Arme pentru distrugere totală. Ce este HAARP? H-A-A-R-P. Dispozitivul HAARP oficial aflat în Gakuna, Alaska. El este constituit dintr-o colecție de antene aranjate într-o schemă controlată pe calculator, cunoscută ca o aliniere sau dispozitiv fazat. Un dispozitiv fazat are capacitatea de a focaliza într-o direcție precisă semnale radio, fără a mai fi nevoie să întorci antenele. Sistemele moderne de radar nu mai folosesc farfuria rotativă pe care am ajuns să o recunoaștem. Noile antene radar care se bazează pe dispozitivul fazat arată mai mult ca un ecran plat sau pătrat, împestrițat cu mici antene în formă de umbrelă, așezate în rânduri sau șiruri simple. Dispozitivul fazat din HAARP nu constituie un radar, ci folosește unele din aceleași unde de frecvență extrem de înaltă pentru a focaliza o undă radio foarte puternică în anumite puncte din ionosfera Pământului. Ionosfera este un strat de particule încărcate sau ioni situat la aproximativ 60-90 km deasupra scoarței terestre. Este stratul care reflectă unde radio scurte și face posibil ca un transmisător din New York să transmită un semnal la Tokyo. Undele scurte sunt suficient de bune să transmită vocea Americii, dar sunt supuse zgomotelor și electricității statice. Semnalele pe unde scurte își pierd mult din putere în timpul propagării și pot fi chiar blocate de vreme sau activitatea solară din anumite zone. Pe de altă parte, undele cu frecvență extrem de înaltă, EHF, sunt mult mai scurte decât undele scurte. Ele se propagă în raze compacte și foarte focalizate. Nu sunt cu nimic afectate de energia statică sau de ploaie și nori. Din moment ce își păstrează puterea pe distanțe foarte mari, ele sunt preferate pentru transmisiile de comunicație între puncte precise. Totuși, din nefericire, undele cu frecvență extrem de înaltă, inclusiv microundele, nu se reflectă natural și ies din ionosferă. Din acest motiv, se spune că undele cu frecvență înaltă se propagă de-a lungul liniei orizontului. Dacă ai o antenă parabolică, știi că e important ca antena să fie îndreptată în direcția satelitului. Asta se întâmplă pentru că recepționează unde cu frecvență extrem de înaltă. Descoperirea lui Eastland implică transmiterea de raze cu frecvență înaltă și extrem de înaltă, care au o energie extrem de mare, peste 1 miliard de wați, direct într-un punct anumit ionosferă. Astfel, ionosfera se încălzește din acumularea de energie electrică. E ca și cum ai coace atmosfera. Porțiunea încălzită din ionosferă se dilată precum plasticul încălzit și se ridică la o altitudine mai mare, cauzând o umflătură sau protuberanță atmosferică. Island a descoperit că această umflătură are o reflexivitate foarte ridicată a undelor radio și, grație altitudinii sale, putea transmite semnale radio cu frecvență înaltă în puncte aflate mult dincolo de linia de orizont. Chiar și eficientele microunde și frecvențele extrem de joase, care în mod normal ieșeau din ionosferă în spațiu, puteau acum fi deviate fără a li se pierde prea mult din putere. El a numit această protuberanță încălzită efectul de lentilă. Primul patent al lui Island, înregistrat în Patentul Statelor Unite numărul 4.686.605, a fost pentru o metodă și un aparat pentru a modifica o regiune din atmosfera, ionosfera și sau magnetosfera Pământului. Al doilea patent descria reflectarea sau reflexia unui al doilea semnal în puncte aflate la mare distanță pe suprafața Pământului, folosind protuberanța ionosferică. Island a lucrat cu compania Atlantica Richfield, numită ARCO, deținătoare a unor rezerve masive de gaz natural în Alaska, Northrop. ARCO a cumpărat primele două patente ale lui Island cu înțelegerea că această nouă tehnologie ar fi făcut posibil ca rezervele lor de gaz natural, prea scump de transportat din Alaska prin conducte, să fie convertite în energie electrică în Northrop și apoi să fie transmise cu ajutorul ionosferei încălzite, la clienți aflați în locuri îndepărtate ale Pământului. De asemenea, pentru că încălzitorii lui Island puteau ridica înălța ionosfera Pământului, descoperirea asigura capacitatea de a controla vremea. Se puteau modifica curenții de aer, distruge tornadele și produce ploaia oriunde și oricând, aici și acum. Dar armata avea alte planuri. Patentele lui Island au fost sigilate sub un ordin secret al Statelor Unite. Armata a înțeles că primul lui patent prefigura proiectul pentru un radar cu bătaie dincolo de linia orizontului, capabil de a detecta ICBM-urile lansate de sovietici la câteva secunde de la lansarea lor. Al doilea patent al său era chiar mai atrăgător. Infamul program supranumit Războiul Stelelor, inițiat de președintele Ronald Reagan, provocase armata cu ordine foarte greu de atins, sistemele ei laser complexe, sateliții nucleari și armele rail nu funcționaseră. Armata era la ani depărtare de a atinge țintele fixate de Pentagon. Acum, în mod cu totul neașteptat, rugăciunile lor fusese ascultate. Sistemul de transmisie a energiei a lui Island avea să fie transformat în ultima rază a morții. Lungimea de undă, explicații. Când vorbim de unde scurte sau ultrascurte, vorbim despre distanța pe care trebuie să o parcurgă un semnal radio pentru a produce un ciclu pozitiv și negativ complet, adică adesea numit semn de undă. Electronii se deplasează cu viteza luminii și o viteză constantă în univers, estimată la 300 de milioane de metri pe secundă. Frecvența unui semnal radio este numărul ciclurilor pozitiv-negativ complete într-o secundă, numită Hertz. O frecvență de 15 milioane Hertz înseamnă că energia electrică se schimbă din pozitivă în negativă de 15 milioane de ori pe secundă. Pentru a determina lungimea acestei frecvențe sau lungimea de undă, pur și simplu dividem viteza luminii de 300 milioane pe secundă cu frecvența, să spunem, de 15 milioane de cicli pe secundă pentru a obține o distanță în metri. Astfel, 15 MHz înseamnă 20 de metri. Lungimea unei antene radio este determinată de frecvența pe care e destinată să o emită sau să o recepționeze. În cazul de mai sus, 15 MHz, lungimea ideală a unei antene ar fi de 20 de metri. Oricum, asta nu e întotdeauna practic. Inginerii au descoperit că pot divide cu succes lungimea la jumătate sau la un sfert din lungimea de undă și să mențină încă și emisia și recepția respectivei frecvențe a semnalului. Dacă se folosește această formulă pentru a determina lungimea de undă a semnalului cu frecvență extrem de joasă, care se întinde de la 30 la 300 de Hz, la 3000 de Hz, se poate vedea limpede de ce e nevoie de antene extrem de lungi, chiar dacă se folosește doar un sfert din lungimea de undă, cum s-a văzut fotografiat în fotografia neobișnuită din View Zone, ianuarie 1999. Dar mi-e desfac de